μου είναι Σίλια Αμπατζή. Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1966. Έχω άλλες δύο αδερφές. Ήμασταν μια μικροαστική οικογένεια, θα έλεγα. Δουλεύανε και οι δύο οι γονείς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και η μαμά μου ήταν εργαζότρια σε βιοτεχνία. Είχαμε δικό μας σπίτι, είχαμε τα πάντα, δεν πεινάσαμε ποτέ. Είχαμε όμως άλλα θέματα μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν πολύ μικροί. Η μαμά μου ήταν 18, ο μπαμπάς μου ήταν 25. Παντρεύτηκαν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή ήταν υποτίθεται ένας έρωτας κεραυνοβόλος. Με το που την είδε, την πήρε από πίσω, είδε το σπίτι που μένει και κατευθείαν πήρε τη μητέρα του και πήγε και τη ζήτησε. Καλά-καλά δεν είχαν ανταλλάξει ούτε δύο κουβέντες. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν ταιριάζαν. Ο πατέρας μου δούλευε πάρα πολλές ώρες, έφευγε το πρωί, έρχονταν το βράδυ. Έφευγε για πάρα πολύ καιρό, σε ταξίδια στην Αμερική, στη Σουηδία, για δουλειά εντάξει υποτίθεται, και γυρνούσε μετά από μήνες. Δεν ήταν πολύ καλά μεταξύ τους. Φυσικά όσο ήμασταν πάρα πολύ μικρά δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μετά από κάποιο σημείο αρχίσανε και οι φασαρίες. Μαλώνανε πολύ συχνά. Υπήρχαν από τη μεριά του μπαμπά μου πάρα πολύ έντονα ξεσπάσματα. Πετούσε κάτω τα πάντα και τα έσπανε. Εγώ με την αδερφή μου την μεσαία τρέχαμε, κρυβόμασταν, φοβόμασταν τέλος πάντων. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα η μητέρα μου να κάνει εξωζυγική σχέση. Το έμαθα με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Ήρθε στο σπίτι η γυναίκα αυτού του άντρα. Χτύπησε το κουδούνι, άνοιξα εγώ, μου είπε που είναι η μαμά σου και μόλις τη φώναξα, άρχισε να τη χτυπάει. Και από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας. Ο μπαμπάς μου είχε χτυπήσει αυτόν, είχαμε δικαστήρια, είχαμε βασαρίες, είχαμε αστυνομίες. Εγώ με την αδερφή μου μπορεί να μέναμε ώρες το βράδυ μόνες μας. Και η μαμά μου να λείπανε στα αστυνομικά τμήματα. Έβριζε τη μαμά μου, τη χτυπούσε πάρα πολύ. Πάντα την έπαιρνε μέσα στο δωμάτιο και τη χτυπούσε. Αλλά ακούγαμε. Από τη στιγμή που θα άρχιζε ο μπαμπάς μου να φωνάζει, από εκείνη την ώρα, εγώ και η αδερφή μου, ήμασταν κάτω από ένα κρεβάτι. Και εκεί μέναμε μέχρι που βγαίνανε από το δωμάτιο. Ακούγαμε τον μπαμπά μου να μιλάει άσχημα, να βρίζει και να φωνάζει. Ακούγαμε τα χτυπήματα. Η μαμά μου δεν έκανε ούτε αχ. Δεν ακούγαμε τη μαμά μου. Δεν έκανε τίποτε. Ήτανε σαν να έλεγε στον εαυτό της ότι εντάξει, αυτή είναι η τιμωρία μου. Και το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει. Θυμάμαι μία φορά ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ, η αδερφή μου, ο παπάς μου και η μαμά μου. Ο παπάς μου πάλι άρχισε να τη βρίζει, χυδαία, μπροστά μας. Άρχισε να τρέχει με το αυτοκίνητο πάρα πολύ. Και να λέει τώρα θα το ρίξω στον κρεμό και δεν με νοιάζει τίποτε, να σκοτωθούμε όλοι μαζί. Όταν ο μπαμπάς μου ήθελε να φύγει να πάει στο εξωτερικό, 4-5 χρονών παιδάκι όμως το θυμάμαι, που με έστελνε και μου έλεγε κλαίγε να μην φύγει ο μπαμπάς, να μην πάει. Και εγώ πήγαινα και τον τραβούσα τον μπαμπά μου και έκλαιγα και του έλεγα μπαμπά μη φύγεις, ενώ δεν το ήθελα να το κάνω αυτό. Ήθελα να φύγει γιατί όταν έφευγε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Για μένα ήταν τραγικά. Πάρα πολύ τραγικά. Δηλαδή όταν άρχισαν να γίνονται τα δικαστήρια, ο μπαμπάς μου μου έβαλε να γράψω ό,τι γινόταν αναλυτικά. Τι έμαθε, τι του είπανε, τι είδε. Έπρεπε να τα γράψουμε αυτά για να τα δώσουμε στο δικηγόρο. Τότε η Μιχεία ήταν και ποινικό αδίκημα. Ήταν πάρα πολύ άσχημα πράγματα για τη μαμά μου. Έφυγε ο μπαμπάς μου για ένα τρίμηνο, μου φαίνεται, από το σπίτι. Πήγε νοικιά σε αλλού. Μετά ξαναγύρισε. Όμως πάλι οι σχέσεις τους δεν ήταν καθόλου καλές. Το είχε μάθει και όλη η γειτονιά, βέβαια. Είχε γίνει ολόκληρο σούσουρο. Και φύγαμε και πήγαμε σε μια άλλη γειτονιά. Υποτίθεται για να κάνουν μια νέα αρχή. Μετά αποφασίσανε μάλιστα να κάνουν και ένα παιδί και να φτιάξουν τη σχέση τους. Εμείς την παρακαλούσαμε, ήμασταν αρκετά μεγάλες τότε, την παρακαλούσαμε να τον χωρίσει. να τον χωρίσει, να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε. Μέχρι και η γιαγιά μου όταν ήρθε στο σπίτι μας και γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια σκηνικά, την έλεγε, βρε παιδί μου, χώρισε τον, εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Και δεν τον χώρισε ποτέ. Η μαμά μου είναι αυτής της φιλοσοφίας. Ένα ζευγάρι δεν πρέπει να χωρίζει. Παντρεμένο. Πολύ κακό. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου, ήμουν 16 χρονών. Είχα σταματήσει το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου και είχα αρχίσει να δουλεύω. Δεν ήθελα να είμαι στη βιοτεχνία μαζί με τη μαμά μου. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι μακριά από αυτούς. Έτσι βρήκα μια άλλη δουλειά σε ένα εργοστάσιο που βγάζαμε παντόφλες. Ούτως ώστε έλειπα πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, που ήταν και ο στόχος μου αυτός. Και ξεκίνησα να δουλεύω. Το αφεντικό μου γύρω στα 50. Πάντα ήθελε να σε προσβάλλει, πάντα ήθελε να σε μειώνει. Οι παρατηρήσεις του πάντα ήταν με άσχημο τρόπο και με βρισχές πολλές φορές. Και φυσικά δεν είχαν ευκαιρία να με παρενοχλεί. Είχαμε ένα κουζινάκι που κάθε πρωί που ερχόταν αυτός έπρεπε να πάω να του κάνω καφέ. Ερχόταν μέσα μαζί μου και με έπιανε από εδώ, από εκεί, όλο κατά λάθος. Άμα, ξέρω εγώ, γύρισα και τον έλεγα, κύριε, τι κάνετε, ξέρω εγώ, έλεγε, έλα το, τίποτα, εντάξει, μην το. Κοιτούσα να κάνω τη δουλειά μου, να φύγω και τελείωσε. Την πορεία τώρα, όσο καιρό δούλευα εκεί, γύρω στα 19-20, γνώρισα τον άντρα που παντρεύτηκα, ο οποίος έχει πανεπιστημιακή μόρφωση. Εκεί άρχισα να αισθάνομαι λίγο κάπως. Ήθελα να κάνω κάτι. Να σταματήσω από αυτή τη δουλειά και να κάνω κάτι καλύτερο. Έτσι γράφτηκα και στο Λύκειο, μία χρονιά. Είχε γίνει ένα περιστατικό. Είχε έρθει να με πάρει ο σύζυγός μου, να μου κάνει έκπληξη για να βγούμε. Εγώ εκείνη την ώρα έτυχε να είμαι με μία παρέα, με κάποια άτομα από την τάξη μου. Και επειδή ένα παιδί θα σταματούσε και θα έφευγε, τον αγκάλιασα και τον φίλησα για να αποχαιρετηθούμε. Όπως κάνανε και όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ο άντρας μου ζήλεψε πάρα πολύ. Είχαμε χωρίσει για αυτό το πράγμα. Μετά ήρθε, με βρήκε, μου είπε ότι δεν θα το συνεχίσει το σχολείο. Και φυσικά εγώ το σταμάτησα και τον άκουσα και το έκανα. Και έτσι δεν πήγα Δευτέρα Λυκείου. Τον άντρα μου είχαμε δεσμό πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε πάντα, είχε άλλες σχέσεις, δηλαδή πήγαινε με άλλες γυναίκες. Με παρακαλούσε, μου εξηγούσε, μου μιλούσε. Μαλώναμε, χωρίζαμε, τα ξαναφτιάχναμε. Μου άρεσε, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, μου άρεσε πάρα πολύ. Παντρευτήκαμε λοιπόν μετά από 9 χρόνια, κατευθείαν έμεινα έγκυος, έκανα τα παιδιά μου. Έβλεπα ότι είχε καλές αρχές από την οικογένειά του και πίστευα ότι αν θα γίνει οικογενειάρχης θα σταματήσουν και αυτά που έκανε, τα τσιλιμπουρδίσματα. Δυστυχώς όχι, δεν σταμάτησα. Γίνανε χειρότερα. Και όταν τα μάθαινα, δεν έκανε καν τον κόπο να δικαιολογηθεί ή να πει κάτι. Να καλύψει κάποια πράγματα. Δεν έκανε ούτε αυτό. Και τελείωνε εκεί το θέμα. Για μια γυναίκα όταν κάνει παιδί, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Άλλο ένα σοκ που το περνάνε πολλές γυναίκες. Για τον άντρα δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Ο άντρας κάνει τη δουλειά του, θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι. Για τη γυναίκα αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπεις να αλλάζει το σώμα σου. Είναι πάρα πολύ σοκαριστικό. Μετά, μένεις μόνη σου με ένα παιδί. Είναι μια ψυχή, ένα πλάσμα που τα περιμένει όλα από σένα. Αν έχεις έστω και λίγο την αίσθηση ευθύνης, νιώθεις να σε πλακώνει αυτό το πράγμα. Και το πιο δύσκολο ήταν αυτές οι ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι. Που δεν είχα συνηθίσει να είμαι έτσι. Πολύ κακό για την ψυχολογία μου κι αυτό. Και μάλιστα να μην έχεις και την κατανόηση από το σύζυγο. Να μην το καταλαβαίνει. Το θεωρούσε πάρα πολύ φυσιολογικό. Θα κάνεις το φαΐ, θα κάνεις αυτό, θα σιδερώσεις, θα πλένεις κρέμα στις κουρτίνες, τίναξε τα χαλιά. Ή ξέρω εγώ, όταν καμιά φορά έκλαιγα, το θεωρούσε υπερβολικό. Ίσως όλα αυτά που έζησα στην παιδική μου ηλικία με καθορίσαν σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Γιατί πάντα σκεφτόμουν ότι δεν ήθελα να κάνω οικογένεια σαν τη δική μου και να έχει φασαρίες, να έχει καυγάδες, και να έχει όλη αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα που είχαμε εμείς μέσα στο σπίτι μας. Ό,τι με πείραζε, ό,τι με στεναχωρούσε, ό,τι με ενοχλούσε, τα κρατούσα όσο μπορούσα πιο κρυφά, για να μην καταλάβουν τίποτα τα παιδιά μου. Σίγουρα μετά από κάποια χρόνια, μία αγχωμένη, μία στεναχωρεμένη, μία πληγωμένη μητέρα δεν μπορεί να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά της. Κάποια στιγμή δεν άντεξα, το σώμα μου αντέδρασε δηλαδή. Άρχισαν οι κρίσεις πανικού, ταχυκαρδίες, ζαλάδες, ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μου έδιαζαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να βγω έξω από το σπίτι, ούτε να πάω για ψώνια. Η διάγνωση ήταν αγχώδης διαταραχή με στοιχεία κατάθλιψης. Ενώ ήμουνα έτσι, πολύ χάλια, ερχόταν και μου έλεγε: ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να τελειώνει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι τώρα εμείς. Νέος άνθρωπος είμαι, θέλω να βγω, θέλω να πάω κάπου. Εντάξει, δεν βοηθάει αυτό. Ούτε βοηθάει το να λες, ξέρω εγώ, πώς έγινες έτσι, γιατί πάχυνες. Πάρα πολύ άσχημες στιγμές. Και η πιο άσχημη στιγμή είναι όταν επέτρεψε να μάθουν τα παιδιά μου ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και ξεχύλισε το ποτήρι. Ήρθαν στιγμές που αισθάνθηκα στραπατσαρισμένη, μόνη, με δύο παιδιά. Και όταν τότε είχα βρει τη δύναμη σε κάποια φάση μετά από αυτό να του πω να χωρίσουμε, γύρισε και μου είπε ότι μην τα βάζεις μαζί μου, δεν έχεις τα λεφτά να με αντιμετωπίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσουμε εμείς. Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ να χωρίσουμε, μου έλεγε. Θα σου πάρω τα παιδιά. Μα του έλεγα, εγώ δεν σου έκανα ποτέ τίποτε. Δεν σου έκανα κάτι. Κάποια μέρα ξύπνησα και πραγματικά είδα ότι δεν ήμουν εγώ ή είχε αλωτριωθεί ο εαυτός μου. Ψάχνω ακόμα να τον βρω. Βέβαια, μετά άλλαξα εγώ. Άρχισα να μην ανέχομαι πολλά πράγματα. Κατάλαβα ότι δεν έπρεπε δηλαδή να συνεχίσω να έχω αυτή τη στάση για να μην ακούσουν τα παιδιά ή για να μην στεναχωρεθούν τα παιδιά ή για να μην δημιουργηθεί φασαρία μες στο σπίτι. Βλέπανε όμως κάποιες συμπεριφορές που εγώ τις δεχόμουν παθητικά. Δεν ήταν η απιστία το πρόβλημα. Ήταν η απαξίωση. Σίγουρα θα επηρεαστούν και αυτές από αυτό. Ίσως είχα μάθει και από τη μαμά μου που αντιδρούσε πάντα τόσο παθητικά. Υιοθέτησα προφανώς τη συμπεριφορά της. Σίγουρα οι επιλογές μου θα ήταν άλλες αν εγώ δεν έβαζα τον εαυτό μου στη θέση του θύματος. Δεν θα σταματούσα τη δουλειά. Δεν θα παντρευόμουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Και για το καλό μου και για το καλό των παιδιών μου. Τώρα ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, την έχει αυτός. Να προσέχετε λοιπόν τις επιλογές σας.